Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se situata është e qetë në veri dhe rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara. Ministri i Jashtëm Gjerman Westerwelle thotë se s'ka negociata për ndryshim të kufive në Ballkan. Vendimi fundit i Kosovës për masat e reciprocitet ndaj importeve të Serbisë ka bërë bujtë madhe ndërkombëtare. Kam vazhduar trazirat edhe gjatë natës së mbrëmshme në Britani, thuhet se janë arrestuar deri më tash 1100 persona. Forcat amerikane në Pakistan thuhet se kanë vrarë të paktën 7 militantë dyshuar. Për këto dhe zhvillime të tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se situata e sigurisë në veri të vendit është e qetë dhe nën kontroll të forcave të sigurisë, por siç kanë thënë ata, me tensione. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se situata është e qetë. Ai ka thënë po ashtu se nuk është raportuar për ndonjë incident, edhe pse rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare vazhdojnë të jenë të bllokuara. Hoti ka deklaruar po ashtu se KFOR-i vazhdon të qëndrojë në vendkalimet kufitare në Jarin dhe Bërnjak dhe ka shtuar se doganier kosovar nuk ka në asnjërin nga vendkalimet kufitare në kufi me Serbinë. Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle tha se Gjermania nuk do të negocojë për ndryshimin e kufive në Ballkan. Ai bëri këto komente në Podgoricë pas takimit me kryeministrin malazez Igor Lukšić. Rruga në Bashkimin Evropian shkon përmes demokracisë, reformave, bashkëpunimit dhe zgjidhjes pasore të gjitha konflikteve. Në këtë kontest, kemi besim të plot në qasjen konstruktive të malit të zi ndaj Kosovës. Ka vetëm një mënyrë për të zgjidhur konfliktet, dhe ajo është dialogu, ka thënë Westerwelle. Ai ka dhënë dukje se integriteti territorial i vendeve të rajonit është diçka për të cilën Gjermania nuk do të negociojë. Trazirat në disa qytete angleze kanë vazhduar dhe në natën e katërt raportohet se dhuna më e madhe që ka ndodhur gjatë natës është thënë të ketë ndodhur në Manchester, qyteti i tretë më i madh në Britani. Thuhet se bandat e të rinjve kanë plaçkitur dyqane, janë përleshur me policinë dhe kanë vënë zjarre. Një zyrtar i lartë i policisë në Manchester tha se grabitjet dhe zjarrvënjet kishin ndodhur në qytet natë që ai e përshkoi si një shkallë të papar. Ai ka denoncuar protestuesi duke thënë se dhuna e tyre duket të jetë e motivuar kryesisht nga kriminalët e thjeshtë. Trazirat gjithashtu janë raportuar në mbrëmë dhe në Liverpool, Nottingham e vendet e tjera. Një raport i agjensisë lajmeve Associated Press thotë se policia në gjithë Britaninë ka bërë më shumë se 1100 arrestime që nga vala e dhunës e cila ka nisur të shtunën. Nga një sulm raketor amerikan në Pakistan raportohet të jenë vrarë të paktën 7 militantë dyshuar. Siç raportohet, sulmi ka ndodhur në rajonin e Waziristanit në afërsitë të kufirit afgan. Zyrtarët e sigurisë thanë se dy raketat e teledirigjuara kanë goditur një kompleks pranë Miranshah, qytet kryesor në rrethin fis-nord në veri perëndim të Pakistanit. Raportet e agjensive të lajmeve thonë se militantët në shtërnjestër besohet se ishin kundër SBA-ve dhe i takonin rrjetit Haqqani, një rreth kryengritës i lidhur me Talibanët dhe Al-Qaidën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën në shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, vazhdon të jetë aktuale çështja e situatës në veri të Kosovës. A kanë diçka gazetat sot në këtë temë që shkruajnë?
Po, Arton, duke u fokusuar në pikat kufitare 1 dhe 31, e përditshme koeditore thekson se faktori ndërkombëtar ka përgënjeshtruar të martën kryeministin Hashim Thaçi, i cili prej ditësh ka deklaruar se në vendkalimin kufitar G31 në Bërnjak ndodhen oficerët doganor kosovar. Gazeta thekson se doganier nuk kanë asnjërin pikë doganore në veri. Këtë ka konfirmuar për kohën ditore një zyrtar i lartë i KFOR-it, i cili ka pohuar se në pika doganore 1 dhe 31 në veri nuk ka qarkullim madhrash, pasi këto pika janë shpallur zonat kufizuara ushtarake dhe për këtë shkak atje nuk ka as doganier. Një burim tjetër brenda doganave të Kosovës i ka treguar gazetës një detaj tjetër për mungesën e zyrtarëve doganor në dy vendkalimet kufitare me Serbinë. Sipas këtij burimi, KFOR-i ka refuzuar të bëjë transportimin e oficerëve doganor deri në vendkalimin kufitar G31, siç e kishte bërë në ditët e para të zbatimit të vendimit të kryeministrit, kurse autoritetet vendese vetë nuk mund të sigurojnë transportit përshka që sigurie shkruan vështjerash në këtë teme për ditëshmja u aditore. Arton.
Zenel, kohët e fundit është folur e kritikuar shumë për shkuarje në pushim në këtë kohët e deputetve të kuvendit të Kosovës. A shkruen gazeta diçka në këtë temë?
Po, Arton, e përditëshmja zëri vlerëson se derisa Kosova po kalon në për një periud të e të ndjeshme pas vendimit të qeveris për marje në kontrol të pikave doganore 1 dhe 31 në veri të vendit, kuvendi ka zgjedhur rrugën më të mirë për të ikur përgjegjësisë duke shkuar në pushime. Gazeta thekson se përfaqësuesit e zgjedhur të popullit kanë nisur pushimet pa çar kokën për gjendjen politike në veri të vendit. Ky vendim i kuvendit që të shkojnë pushime pavarësisht nga situata politike dhe zhvillime tepër të ndjeshme për vendin, sipas përditshme zëri kanë treguar për përgjegjësinë politike e morale të kryesisë së kuvendit në radhë të parë e më pasaj edhe të vetë deputetëve. Gazeta ka vënë dukje se njësoj sigurisht në rastin e fillimit të bisedimeve me Serbinë, kuvendi i Kosovës rish mbeti jashtë loje, por kësaj here jo me fajin e qeverisë, por për papërgjegjësinë e tyre. Në këtë kuadër gazeta thekson se habit fakti se si opozita parlamentare ka qenë shumë e heshtur përballë këtyre zhvillimeve, shkruan vështjerash në këtë temë përditshmja zëri. Aton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar Zanel?
Nga e përditshmja ekspres shkoqisim çështjen e mjeteve të trustit kosovar të pensioneve të deponuara jashtë vendit. Gazeta thekson se 40% e mjeteve të trustit kanë psuar humbjet e para për shkak të lëkundjeve në tregjet financiare. Sipas përditshmjes ekspres, edhe drejtuesit e trustit e pranojnë se ka humbje, por nuk dinë se sa janë ato. Ndërsa pjesën tjetër prej 60% të mjeteve trusti e ka investuar në instrumente të tjera financiare dhe kjo, sipas gazetës, ka ndikuar që investimet e trustit të kenë mbrojtje dhe të mos preken në të njëjtën shkallë me cilën janë prekur aktualisht tregjet e aksioneve.
Zënel, të falenderojmë për këtë parashitje, ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi i fundit i Kosovës për masa reciprociteti ndaj importeve të Serbisë dhe për vënien në kontroll të pikave kufitare në veri ka bërë bujtë madhe ndërkombëtare, por Prishtina ka vendosur edhe taks doganore prej 10% të importeve nga Bosnia. Ky hap rrezikon Bosnjën me humbjen e 100 milion eurove eksport në Kosovë, i njëjti thuhet të jetë projektuar për nxitjen e Sarajevës për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Të ndjekim kronikën e përgatitur që sjell të tjera hollësi lidhur me këtë temë.
Në fund të muajit të kaluar, Prishtina ka vendosur masa reciprociteti kundër të gjitha importeve nga Serbia në hakmarrje të masave të ngjashme të vëna nga Beogradi. Me 20 korrik, Prishtina ka marrë edhe një tjetër vendim, vendosjen e taksës doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vijnë nga Bosnjë-Fqinje. Nëse dy masat janë maskuar me gjuhën e reciprocitetit të tregtisë, çështja e vërtetë është fakti se asnjëri nga këto dy vende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Moza Kusari Lila thot për Radion Evropa e Lirë se taksa e re për mallrat e Bosnjës është mas reciproke për taksën e njëjtë që ka vënë Sarajeva për produktet kosovare në dhjetor të 2008-s. Bosnia po ashtu ka refuzuar të njohë vulat doganore të Republikës së Kosovës, Kusari Lila shpjegon.
Ne nuk kemi pasur një lëvizje pozitive nga ana e qeverisë së Bosnës në raport me vulën doganore të Kosovës. Edhe pse vula doganore e Kosovës ka qenë përputhshmëri edhe me rezolucion 2024, ka qenë pranuar nga të gjitha institucionet tjera dhe vendet e bashkimit evropian përfshihet ato që nuk e kanë njohur Kosovën.
Taksa e re mund të agodasë rënd Bosnjën. Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnia ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vit, ndërsa importet llogaritën në vetëm 20 milion euro. Dulko Hasi, që është kreu i seksionit për tregtitë jashtme në dhomën tregtare të Bosnjës, ai thotë se kjo organizatë ka paralajmëruar Sarajevën me vite për dëmin potencial.
Nažalost, odluka vlade Kosova je čisto političke prirode.
Për fat të keq, vendimi i qeverisë së Kosovës është thjesht politik. Të mos harrojmë se autoritetet e Bosnjës nuk e kanë njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, apo nuk kanë njohur vlefshmërinë e vulave të autoriteteve të saj doganore. Qeveria e Kosovës është kundërpërgjigjur dhe ky nuk është një problem i ri. Ne, dhoma tregtare dhe shoqata eksportuesve të Bosnjës, kemi paralajmëruar një kohë të gjatë se problemi mund të rritet. Ajo është pikërisht kjo çfarë ka ndodhur, thot Hasiq. Bosnia nuk e ka njohur Kosovën për shkak të shqetësimeve të separatisteve të saj në Republikën Serbe, e cila mban marrëdhënie të ngushta me Beogradin. Sulejman Konushevci është menaxher në kompaninë Inter në Prishtinë, e cila prodhon lëngje dhe ushqime. Ai thot se firma e tij ka eksportuar në Bosnjë, por biznesi ka rënë kur Sarajeva ka refuzuar të njohë vulat doganore të Kosovës.
Të mosat reciprocitetit është dorë mirë në qysha më parë. Kjo është një vanesë qeverisë. produkt të cilat Bosnia si ka marrën pjesë në tregun e Kosovës mund të avancojë.
Dushko Tomić është udhëheqës i firmës Titi Kabel, e cila prodhon kablo telekomi në Shiroki Brijeg të Hercegovinës. Ai thotë se taksat e reja kanë larguar kompaninë e tij nga tregu kosovar.
Tete Kabel su krenule sa proizvodnjom kabela, tržište Kosova.
Që kur Titi Kabel ka nisur me prodhimin e kablove 3 vjet më parë, tregu i Kosovës ka qenë gjithmonë tërheqës për ne. Me taksën e re mbi produktet tona të vënë nga autoritetet kosovare, ne nuk mund të jemi më konkurues në atë treg, thot Tomić.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga shëndetësia. Deputetet e kuvendit e Kosovës thonë se Ministria Shëndetësis ka bler barna pa fat. Si pas tyre, ky hap vjen në kohën kur mungesa e barnave nga lista esenciale është evidente në të gjitha qendrat spitalore. Por, akuzat në fjalë hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësis. Për më tepër, vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Në depot e Ministrisë së Shëndetësis janë grumbulluar 200 ton barna me afat të skaduar, dhe me vite të zëra nuk është bërë asgjësimi i tyre, thot Time Kadriaj, nënkryetare Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës. Ajo e quan absurd e faktin se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave pa afat, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale.
Depot e Ministrisë së Shëndetësisë ka 200 ton barna me afat të skadum. Kjo është për kritik, të barna në vazhdimësi janë gëmbulluar, edhe fajet janë nga menaxhimin në kohën ku në Kosovë flitet e përflitet për mungesë barna, edhe nga lista esenciale që është të mëzdoshme në uplëcuar nga Ministria Shëndetësisë, bëhet një gëmbullim aq i madh i barnave, kjo nuk kanë koment.
Por zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë nuk pajtohen me këto deklarata. Sekretari permanent në këtë ministri Ilir Tolaj pranon se ekzistojnë barna me afat të skaduar, por sipas tij ato janë bler shumë vite më parë.
Ne jemi në procesin e restrukturimit përgjithshëm të sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili do ta minimizojë çështjen e skadimit të afatit të përdorimit të barnave, me qenë se është e pamundur në cilin do shtet, me çfarë do lloj planifikimi, që barnat e blera të siguruara të shfrytëzohen në mënyrë të 100%.
Megjithatë, zonja Kadria i thotë se tashmë Ministria e Shëndetësisë ka bler barna të cilat afatin e skadencës e kanë pasur shumë të afërt. Sipas saj, rreth 500 mijë euro është shuma që kjo ministri ka shpenzuar për barna e që sipas saj kanë përfunduar në depone barnave pa afat, që gjende në Mazget në komunën e Prishtinës.
Tash voni një gjithë bana me afat të skaduar dikon në vlerë rreth 500.000 euro, të ditë se është një limit ku rëportve ku blenë bana, të skadinca bana mos me qene afet, po me qene bile minimum dhe një vjetë a skadinca.
Por zoti Tola i thotë se këto deklarata nuk janë të vërteta, a i ka një shpjegim ndryshe lidhur me këtë.
Kjo është deklarata ma e pa përgjeshme dhe ma pa lidhe që ku mujtë me ndizhu ditëve të fundit. Ministria Shëndetësisë nuk e ka ble asnjë ilaç me afat të shkurtër të skadencës e asçi ka skaduar asnjë ilaçi afati për shkak të kësaj arsye. Është vërtet që ne kemi një sasi të barna me afat skaduar në depo, por ato janë barna që janë bler më herët në vitin 2008-2009 dhe një pjesë në vit në fillim të vitit 2010.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Për jashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund duar i kujtojmë edhe një herë titujt kryesor që ndoqet në këtë edicion. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se situata është e qetë, por rrugët vazhdojnë të jenë të bllokuara. Ministri i Jashtëm gjerman Westerwelle thotë se s'ka negociata për ndryshim të kufive në Ballkan. Vendimi i fundit i Kosovës për masa reciprocitetin dhe importeve të Serbisë ka bërë bujtë madhe ndërkombëtare. Kam vazhduar trazirat edhe gjatë natës së mbrëmshme në Britani, thuhet se janë arrestuar deri tash 1100 persona. Forcat amerikane në Pakistan thuhet se kanë vrarë të paktën 7 militantë të dyshuar. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve, e juftojmë të dëgjoni edhe emisionet tona të radhës që janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet e tjera, mund të vizitoni edhe faqen tonë e internet, që është në adresën www.evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.